Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Сьогодні ми поговоримо про антимосковське повстання під проводом гетьмана Івана Брюховецького. 350 років тому, у 1668 році, Іван Брюховецький несподівано для багатьох підняв повстання проти московського царя. Іван Брюховецький взагалі був попервах дуже налаштований промосковськи, прийшов за влади завдяки союзу з московськими воєводами, тому це повстання багатьох вразило і для багатьох було несподіване. Про те, чому так сталося, чому Іван Брюховецький так різко змінив свою політику, ми поговоримо із нашим сьогоднішнім гостем. Сьогодні до нас завітав історик Ростислав Мартинюк. Доброго дня.
Доброго дня, вітаю.
Ростиславе, дивіться, загально відомо, що майже за 5 років до цього повстання була відома Чорна Рада, на якій Брюховецький був, не знаю, це важко назвати те, що там відбувалося виборами, ну, але він став, завдяки тому, що там відбувалося, гетьманом. Він послідовно йшов до влади за допомогою підтримки росіян, представників Московського царства, та, Москви. І потім він був, послідовно дотримувався московської, промосковської лінії. Він перший гетьман, який поїхав до Москви. Він одружився з боярською дочкою, що теж було нетипово, бо всі одружувалися якби, там, між собою. І от ця людина несподівано виступає проти росіян, проти Москви. Так несподівано, що навіть оцей в Гадячі був московський гарнізон, то для них це було несподівано, їх просто вирізали там майже всіх, отак підступно. Чому так сталося? З чого почати відповідь на це питання?
А це може бути найскладніша фігура, справді, серед гетьманів української державності, Іван Брюховецький, оскільки говорити про нього і важко, оскільки, знаєте, як це створена опінія про певну людину. От, як мені, знаєте, сьогодні перед ефіром дзвонив Олександр Алфьоров, йому похвалився, що йду до вас на ефір, він похвалив.
Олександр Алфьоров – це історик, він теж у нас був, ми з ним говорили, так. Історик, який спеціалізується на Козаччині.
Так, він передавав вітання вам. От, і він сказав, що, як на його думку, фігура ця в опінії загалом історичній в Україні вона постраждала від, як він сказав, таких крайні лівих поглядів. Бо, умовно кажучи, от насправді таки розбурхана територія, справді обставини, з яких гетьман Брюховецький став гетьманом, а оце Чорна Рада, оце Пантелеймон Куліш, оце народовство.
Ну, Пантелеймон Куліш вже був письменником, пізніше.
Він це все змалював і вже наративчик якийсь такий створював для пізнішої української історії і сприйняття в гетьманщини як такої. Але я хотів би звернутися все-таки до ситуації, коли був цей вибух ядерний українства, державності українській за Хмельницького. Бо всі ці люди, які діють на шахівниці України політичній, починаючи від 648 року, вони той чи інший спосіб, навіть чи в дітях своїх, чи онуках, активно діяли до Мазепи до 1708 року, коли була от справді жорстко...
Ну, такий період від Хмельницького до Мазепи.
До Мазепи, так. Да. Це такі 1648-1711, скажімо так, коли була поразка Пилипа Орлика на Правому березі. Тобто це люди, умовно кажучи, ми зараз от сваримося, каже, от подивіться на нашу владу, куми, перекуми, родичі, переродичі.
Ну, тоді це було прийнято.
Тоді це було прийнято.
Тоді так, інакше, якби запропонували інакше, всі б здивувалися, як це не кум, а
не
хто кум, ж тоді?
І не брат, да. І от, власне, через те, що справді всі були такі собі міні-династичні відносини серед козацтва, сам факт тому, що після відомої Чорної Ради і обрання гетьманом Івана Брюховецького було видано царським урядом в руки Брюховецькому його опозицію, яка претендувала на те, щоб підтвердити своє гетьманство. Йдеться про Іоакіма Сомка, який був насправді 2 роки перед тим в Козельці на нормальній такій раді, оголошений гетьманом. Йому притягнули всі 10 полків гетьманщини Лівобережної. І все було добре. Але, в принципі, як Москва то вміє, вона сказала, ви знаєте, от у Юрка Хмельницького, там от в Переяславських статтях було написано, що там мав бути присутній наш представник у Козельці, а його не було. Їм показують, ви знаєте, ви брешете. Ну, це вже було байдуже, тому що, ну, скажімо, така була постановка, що ми не визнаємо Івана.
Процедуру не дотримали.
Не дотримали, до побачення, так. Да. Вони втягнули Іоакіма Сомка в безкінечні спори. Вони сказали, давай ти, товаришу, ще раз спробуєш щастя. Полтава, там була...
Але дивіться, 3 претенденти на булаву. Василь Золотаренко, Яким Сомко, так, Іван Брюховецький.
Так.
2 полковники, і Брюховецький тоді був отаманом Січі.
Січі. Та, це взагалі іноземець був, чи чекайте, в Брюховецькій взагалі, знаєте, у нас така...
Але от, що, да. Що характерно, тобто у нього були найслабші позиції, якби так?
Найслабші, але він, в принципі, як людина, яка тоді очолювала, яка змогла захопити владу на Запоріжжі, а тут зробивши таку ремарочку, у нас, знаєте, навіть на політичних картах малюють Гетьманщина і Запоріжжя щось одне ціле, одним кольором, яким-небудь яскраво-жовтим, знаєте, їх малюють спільно.
А це дві було...
Дві абсолютно...
Дві складові.
Дві складові. У Москві було окреме посольство в Гетьманщину, окреме посольство в Запоріжжя. Скажімо, малоросійський приказ, він віддав, вибачте, тільки Гетьманщину, але ніяк не Запоріжжям. В малоросійському приказі працював такий некто Салтиков, от він був міністр по Україні. Був Касогов, він був міністр по Запоріжжю. Це все не перехрещувалося. І якраз Брюховецькому після кар'єри в оточенні Богдана Хмельницького, він був ліпшим другом Юрія Хмельницького. Це людина, яка супроводжувала Юрка Хмельницького, сина Хмельниченка, до Києво-Могилянської академії. 5 років там з ним жила. Ну, уявляєте, яке це коло. Він знав всіх. Його знали всі. От, син, улюблений, гетьманич, який піде на гетьмана і став ним, ну, на певний час.
Ну, він не гетьманич, він наближений до гетьманича.
Наближений, да, наближений. От, і, власне, ситуація, коли він після цього опиняється на Запоріжжі, звідки і Запоріжжя вилонило ніби нову державу козацьку, нового типу гетьманщину, да, з центром Чигирині, але нікуди не ділася Січ. Кордони митні, кордони політичні, стосунки дипломатичні могла Запоріжжя бути в союзі з Кримом, а ті ні. Ви розумієте?
Тобто все одно Січ лишається таким автономією такою свого роду козацькою.
Повна автономія, навіть антагоністом до певної міри гетьманщини. І от виявляєте, це агресія запорізької, умовно кажучи, дипломатії на території Гетьманщини. Сомко каже: "Люди, ти хто?" Брюховецький каже: "Я, як він себе іменував, ми згадували, гетьман Запоріжжя, гетьман низу. Окей, а я гетьман от цієї території, тобто війська запорізького городового. Що ти тут робиш?" Але запоріжці почали тоді через Івана Сірка, через московську дипломатію, з якою були дуже хороші стосунки, особливі, близькі. В принципі, таку інвазію на територію Лівобережної Гетьманщини, і Запоріжжя було зацікавлено в тому, щоб єдине тіло Гетьманщини, лівий і правий берег, справді сепарувалися. Бо ви розумієте, мова про те, що Брюховецький мав виконувати функцію інтересів Запоріжжя, інтересів Москви. І він цього добився, він став гетьманом.
Тобто його на гетьмана з одного боку просунули запорожці, з іншого боку Москва.
Москва.
Тобто дві складові, які його просунули на гетьманство.
От чому я, Дмитре, хотів сказати, що він не є повністю промосковським чоловіком. Тобто, да, оцей бекграунд, він шокує. Тобто, навіть посилається часто густо на його ці всі листи, де він пише, що він ніжайша подножка московського государя, але знов-таки тут є такий автор Горобець. Він вказує на те, що це
історик Віктор Горобець.
Історик Віктор Горобець, він каже, що це просто дипломатична мова. Наприклад, Іван Мазепа писав княжні Дульський, що він теж є ніжайша подножка. Ну, це не означало, що він там, умовно кажучи, так принижується, що він втрачає...
Ну, цар і княжна трошки різні категорії.
Але це була
все одно, Брюховецький потім, якби казав один наш сучасний діяч, не словом, а ділом намагався дотримуватись московської лінії, їздив перший гетьман, який поїхав в Москву на переговори.
Ой, з таким почтом, слухайте, ну, от уявіть собі, до, по-перше, Брюховецького жодного гетьмана до Москви не їздило.
Посольство їздило, але без гетьмана.
Гетьман не перетинав кордону Москви, як такої, до нього. Тобто ні Виговський, ні Хмельницький, ні Юрко Хмельницький. Оце перший Брюховецький. Так він поїхав, це посольство, це було, ну, певна унікальна така, ну, скажімо, ну, може навіть всеєвропейське шоу. Уявіть собі, 530 осіб з Гетьманщини. Це не тільки гетьман, це не тільки всі полковники, це практично всі сотники, це райці, міські голови, і цивільні, і...
Це майже все начальство поїхало.
Все начальство поїхало. Це була така валка, яка приїхала і поселилася в окремому посольському приміщенні. І, до речі, після цього було засновано так званий цей Моросейка.
Малоросійка.
Малоросійка. Тобто там після цього був малоросійський приказ, і всі знали, що це місце, де приїжджали українські посольства. І, звичайно, це той момент в 1665 рік, коли сталися найдраматичніші події, тобто були укладені окремі статті з Брюховецьким про те, що, і це було головне для Москви тоді, війська на території Гетьманщини в кожному полковому місті.
Гарнізони.
Гарнізони. Це, по суті, така м'яка окупація. От, і друге, податки. Вони, в принципі, їх татари чому навчили? Ти володієш територією тільки тоді.
Коли збираєш на неї податки.
Да. А то все решта можна...
І це вперше, якби на Гетьманщині було домовлено там в Москві, що податки збиратимуть московські податківці. Не податківці. Казацькі податківці, а московські.
Ну, ви знаєте, в принципі, перед цим, 2 роки перед тим в Батурині були підписані попередні статті, які передували цим московським статтям. І там от можна тільки просто реготати, як і Брюховецький, дипломатія вміли вводити все-таки москвичів, розповідати їм да-да-да-да, потім це не виконувати. Або робити якісь...
тут дотисли його.
А тут його дотисли. І справа в тому, що дуже цікавий такий момент, Брюховецький, в свою чергу, дотиснув, що не оподатковується тютюн, не оподатковується горілка, не оподатковуються пасіки. Я думаю, от, знаєте, на Гетьманщині дотепер просто це масове пасічникарство, да? Ага. От просто всі займаються медом. Я думаю, що це причина тому, що ніколи не вкладалося податком на Гетьманщині і в тому числі в царські часи виробництво меду. Але менше з тим, там відбулася ще одна така цікава річ. Він вирішив чомусь там ще й одружитися. От від собі, людина насправді польської культури, це європеєць, ну, в Московії то є Московія, добре, це можна бути спільником і Османської імперії, і Кримського ханату, але приїхати, наприклад, в Бахчисарай і сказати, дайте мені дівчину татарку.
Ну, там все-таки релігія спільна.
Релігія спільна, але все-таки, ну, це було певний шок. Да. От. І причому він таки був, знаєте, вибагливий. Коли його почали питати, він сам це за пропозицію зробив. Дайте мені одружитися з московкою. Він каже, а вам удову чи дівицю? А він каже, дівицю. Вони так подумали, нічого собі.
А він вже не молодий дядько.
Вони молодий дядько, у нього була та дівиця, вона одного віку була з його першою донькою, тобто десь 25 років. От, тобто, і такі він робив жести. Він взагалі був, ви знаєте, я чому це згадую?
Тобто він послідовно, просто часу так, не так, так багато, так. Він послідовно виявляв про московськість своєї поведінки.
Він та й феєрію якусь робив з цього. Так. Він просто виходив за межі будь-якої дипломатичної навіть потреби. Так. І це виглядало
і як,
просто...
І чому раптом він починає, от ви казали, це посольство 1665 рік, так. А через 3 роки, навіть менше, так. Через 2 з так. Невеличким роки, раптом вибухає антимосковське повстання доволі потужне.
Ну, тут... Я ж кажу, що, в принципі, як і у всіх чоловіків, ми знаємо, що такий чоловічий характер, образи накопичуються. Він зрозумів, що всі ці жести, вся ця політика на стримування, на пошуку якихось там рівноваг, вона програла. І після того, як стався Андрусів, сепаратний мир...
Андрусів – це Андрусівське перемир'я між Річчю Посполитою і Московським царством,
царством
у 1667 році, коли вони поділили Україну по Дніпру.
По Дніпру. Власне, така ситуація вже була перед тим, але ніхто не дозволяв собі називати Дніпро кордоном, це ніхто не визнавав кордону по Дніпру, бо це була вимога українців обох берегів Дніпра. Якщо ти скажеш, що там кордон, ти загинеш. А тут раптом найліпший союзник зустрічається на чужій території десь у Литві, ну не в Литві, це під Смоленськом, але тоді це теж була Литва, Білорусь. І укладають угоди без присутності козацького нобілітету, обговорюючи, знов таки, справи козацькі. Це було порушення всіх статей. І з Богданом Хмельницьким, і з Виговським, і з Юрком Хмельницьким, усіх можливих. І крім того, Москва переступила одну дуже важливу річ. Вона порушила васальні взаємини з Кримським ханством. Вона могла робити що завгодно.
А в чому полягало порушення васальних?
Ну, тому що вона не могла укладати союзи з ворогом свого сюзерена. Без відома, принаймні, Криму.
Верніше, не сюзерена, васала, тобто, якщо
до Москви. Крим був сюзереном для Москви. Москва була васалом. Як це парадоксально не виглядало?
Зберігалася.
Це були формальні речі. Це були формальні речі, але ще Петро І, в тому числі, він щороку пересилав певні суми грошей.
Помінки Кримському хану.
Кримському хану. Тобто, ну, це було зараз...
Так, даруйте, а хто уклав з Кримським ханом союз тоді?
Ні, не уклав. Просто для Криму це був виклик. Тобто, Крим перебуває в стані війни з Польщею. Брюховецький і Дорошенко є теж союзниками Кримського хану. Тут васал Москва пішла собі, значить, погуляти в Андрусів і уклала угоду з ворогом Крима. Тобто автоматично вступає в дію.
Щоб Брюховецький, ну він в Бахчисарай наче не їздив, невже він був такий?
Ну, він з 665 року починає активну дипломатичну роботу, після Москви повернувся. Він же не дурак, він же ж, ну,
вибачте. Почав з Бахчисарая.
Моментально. Причому Іван Сірко, от той самий, який був другом і фактично був віце-президентом Запоріжжя, а коли він був президентом Запоріжжя, так він починає грати свою гру проти Брюховецького, казати: "Люди, ви не бачите, він одружився на москвинці. Він там, значить, підписав всі статті, але він розвиває стосунки з Бахчисараєм. Він написав листі, які він перехопив Сірко, де було чорним по білому написано: "Давайте жити так, як за Богдана Хмельницького". Це який
татарам Мельтон? Написав,
так? Татарам написав. Це після, уявіть собі, після оцих всіх московських статей. Тобто, в будь-якому разі, Брюховецький – людина, яка могла грати будь-яку роль, але ця людина була шляхтич, хоч його називали там, що він католицького походження, ну це не вважало, заважало бути шляхтичем, да. Але ну, тоді було автоматично на Лівому березі, все переходило на православ'я, або ти звалюєш. Да? Тобто, там така була моноконфесійність. Так от він став православним, він, умовно кажучи, уклав ці статті, шлюбився з москвинкою, але разом з цим у нього оптика зберігалася та, яка була притаманна і Богдану Хмельницькому. Він був міським головою Чигирина, коли
при Богдані Хмельницькому.
При Богдані Хмельницькому. Ну, це виявляєте, що таке бути мером столиці, коли поруч вся влада, ти все бачиш, всі приймаєш, всім керуєш. І
після... Тобто, таку, хоч він в Москві клявся в усьому, але багатовекторність зберігалася.
Така багатовекторність, що, да, що і він, умовно кажучи, крім того, він був людиною особисто дуже рішучою. Ця людина, в принципі, легко проливала кров. Він прийшов до влади, стративши своїх противників, він стратив...
Конкурентів на виборах.
На виборах, він просто борзні постанали голову. Це була перша масова політична страта в українській державі. Такого собі не дозволяли ні Хмельницький, ні Виговський. Могли кому-небудь руку там, чи ногу відрубати за непослух або там стратити. Але масовий, так що було 12 старшин страчено разом з Іваном Самко, Іоакимом Самком, Василем Золотаренком, такого не було. І то ми підходимо вже до моменту повстання. Коли,
тобто ключовою, що було ключовою причиною?
Все-таки ключовою це Андрусівське перемир'я. Тобто попри те,
а що... оці податкові проблеми, що московські податківці стали збирати?
Звичайно. Ці... Крім того, в принципі, вони не... Москва ж, звичайно, не дотримала. Вони сказали, окей, 4 тисячі домовилися, що буде в Києві, 1000 буде в Кременчуку. Замість цього 6 тисяч в Києві, 2 тисячі в Кременчуку.
Це війська чи чого?
Війська.
Московського, стрільців.
Так, так, так. І, ну, знов таки, тут не просто абстрактно, от неприємно мені, що там багато московського війська в Києві стоїть. Це ж, в принципі, витрати. Ця людина вміла рахувати гроші. Це всі підкреслювали, що він вмів заробляти, вмів домовлятися про гроші, і він все рахував. Тобто це була людина, бухгалтер потужний. І в принципі, умовно кажучи, коли дебет з кредитом уже не сходився ні в морально-політичній, ні в геополітичній, ні в якійсь іншій площині, ні в економічній реальній, то, в принципі, як і кожен гетьман і кожен шляхтич, він собі казав, кожен європеєць має право на повстання, якщо сюзерен не дотримується свого...
Яка була його лінія? От повстання, чим воно мало скінчитися?
Об'єднання з Петром Дорошенком. Причому
він, з правобережним гетьманом.
Правобережним гетьманом, причому він міг іти на будь-які компроміси, і це був персональний ворог. Це була ненависть не менше, ніж до Самка, до Дорошенка у Брюховецького. Але зрештою він пішов, випередивши знов-таки московську дипломатію, він домовився з Петром Дорошенком, і тут уже, в принципі, можна сказати, що він сам себе переграв, бо на останній червне раді, яка відбулася вже спільно лівобережно-правобережного гетьмана, Петро Дорошенко, в принципі, дав його власним козакам його стратити, бо наче вбити. Його вбили, в принципі, як ото, знаєте, в Лівії Муамара Каддафі.
Ну, замордували.
Замордували, це не було навіть стратою, яку годилося робити для...
Це, як то кажуть, лінчували його так.
Лінчували, да, з якимось приближенням.
А скажіть, от людина так от... Прийшов він до влади, булаву отримав, в принципі, він мав широку підтримку серед козацтва, так. І от не минуло 5 років, і така от до нього ненависть. От чому так сталося? Що його ж свої ж лінчували, от,
да, замордували. Він був демагог, от, і коли він прийшов до влади, він не виконав своїх жодних демагогічних, на щастя, він не виконав своїх жодних демагогічних обіцянок. Він зробив жорстку адміністративну реформу, він провів судову реформу, провів податкову реформу. Це була людина, яка під час війни вміла робити великі справи. І ця людина, звичайно, ще й гралася з таким, знаєте, з сфінксом Москвою на високому рівні, як це собі не дозволяли.
Ну, а як гралася? Ви ж кажете, він повністю під московські умови лягав і...
Ні, він вмів розводниками займатися, як це зараз модно говорити, і він займався цим у Батурині, коли складали статті, і в Москві, і навіть оце відоме місячне посольство в Москві, воно, звичайно, страшенно дратувало москвичів, вони бачили досвідченого дипломата, вони бачили інтригана, вони бачили людину, з яку просто можна або обманути, або вбити.
І як так стало, що такого досвідченого інтригана, такого досвідченого популіста, отак от він опинився в ситуації, коли свої ж його і вбили.
Ну, ви розумієте, тут така певна, видно, крива, знаєте, коли як це як ракета, яка полетіла вгору, вона має загаснути. Він, в принципі, за своїм, умовно кажучи, портфелем, скажімо, кар'єрним, він не мав стати гетьманом. Але у нього була така якась, що він ніби душу продав для того, щоб стати гетьманом. От було щось таке. Він йому це далося. Він навіть непоганим гетьманом був. І я скажу, що навіть потім
навіть попри попри отаку свою московську запопадливість, непоганий.
Абсолютно. З точки зору багатьох суто державних функцій, гетьманат запрацював як машина саме за нього. То від собі, він, в принципі, дизайн адміністративний створив саме він. Він запровадив нові полки, він протусував сотні, він уміло запоріжців...
Це мало позитивні наслідки?
Абсолютно. Потім це інерція фіксації адміністративного поділу Гетьманщини. По-перше, він гарантував те, що припинила Москва смикати окремих полковників і спілкуватися з ними, як на Слобожанщині. Бо вони, в принципі, там гетьмана не було, і вони говорили з кожним губернатором віддільно. Ви розумієте, і вони на Гетьманщині хотіли таке зробити. Ні, хлопці, він зробив так, що канцелярія гетьмана Лівобережного працювала як годинник.
Ну, але тим не менше, Петро Дорошенко якимось чином переграв таку досвідчену людину, яким був Іван Брюховецький. Це була «Історична свобода» із істориком Ростиславом Мартинюком. Ми говорили про повстання, антимосковське повстання під проводом гетьмана Івана Брюховецького, яке почалося, вірніше, вже не почалося, тривало 350 років тому, у 1668 році. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.